E D B E D B E D B นี่คือรายการธรรมารัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในช่วงนี้ที่เราได้ฟังพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราได้ดำเนินกระทำในการที่จะบำเพ็ญบารมีในความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในเหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่เราได้ฟังมาตั้งแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือภาษาบาลีที่เขาใช้คำว่าอิติปิอย่างบทสวดที่เราสวดกันว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยคือเป็นบทสวดสั้นๆที่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแล้วก็สามารถที่จะพูดให้จบได้ในบทสวดนี้อิติปิโสเนี่ยแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้แต่พระผู้มีพระภาคแต่เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่ได้กระทําประพฤติสั่งสมมานี้มันมากมายมหาศาลจึงทําให้หลายๆคนครูบาอาจารย์ต่างๆได้เคยบอกว่าแหมถ้าจะมาเล่าประวัติของพระพุทธเจ้าให้ฟังว่าเป็นยังไงยังไงเนี่ยโอ้มันเล่าตลอดชีวิตก็ยังไม่หมดนะเพราะว่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆนี่มันมากทีเดียวมากชนิดที่เรียกว่าคือไม่ใช่ว่าแค่ตลอดชีวิตนี้ของเราจะพูดหมดได้ก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยพูดย่อๆนะว่าอิติปิเท่านั้นเองนะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ในช่วงนี้เราก็ได้ให้ฟังเรื่องราวของความเป็นมานะก่อนที่จะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั่นคือบำเพ็ญบารมีมามากขนาดไหนซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเล่าให้ฟังเองในชาติสุดท้ายนั้นคือตอนที่ได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังเกี่ยวกับว่าตัวพระองค์เนี่ยทำบุญบารมีอะไรมาบ้างทีนี้ก็ไม่ได้เป็นพระสูตรเดียวจบเป็นเรื่องราวต่างๆที่ตรัสไว้ตรงนั้นบ้างตรัสไว้ตรงนี้บ้างเล่าให้ฟังเล่าให้ราชกุมารฟังบ้างเล่าให้ข้าราชบดีฟังบ้างเล่าให้พวกพราหมณ์ฟังบ้างอย่างนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ตัดมาก็นํามาจากพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็มีส่วนที่เป็นพุทธวจนะที่พระเจ้าเล่าให้ฟังนี้อยู่โดยมีหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกใช้เวลาอยู่หลายปีทีเดียวรวบรวมเรื่องที่เป็นพุทธประวัติที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติมาแปลรวบรวมจากภาษาบาลีเลยแปลโดยตรงจากภาษาบาลีแปลเสร็จแล้วก็มารวบรวมไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ถ้าท่านผู้ฟังสนใจหนังสือจุดนี้ก็คิดว่าหาซื้อได้ตามร้านหนังสือธรรมะนะน่าจะมีทั่วไปเป็นเล่มดำๆแล้วก็ในนี้ก็มีคำพุทธเจ้าเต็มหมดเลยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้านะที่จะได้นำสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังให้ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาจริงๆตรงส่วนที่ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งเนี่ยคือการอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยก็พยายามที่จะใช้หลักการธรรมะที่พระเจ้าได้เทศสอนเอาไว้นั่นแหละนำมาในการอธิบายในการอธิบายนี้บางทีก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นเนื้อหาปัจจุบันนะเพราะว่าบางทีในสมัยก่อนเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกวียนเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาเกี่ยวกับธรรมชาติของบ้านเมืองที่มันจะไม่เหมือนกับปัจจุบันเท่าไหร่บางอย่างเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีของอินเดียก็ต้องมีการอธิบายตรงนี้ให้ทำความเข้าใจให้ฟังทีนี้มันมีคำถามหนึ่งที่อาจจะท่านฟังอาจจะคิดนะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของพระพุทธเจ้านี้ในอดีตชาติเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงต้องเวียนเกิดเวียนตายไปมา นะมีการเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่ร่ำไปร่ำไปนะจึงทำให้มีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมีความคิดความเข้าใจไปถึงขนาดที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยนะมีเป็นตัวที่ไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายนะภิกษุผู้นี้ก็ชื่อสาตินะที่พระพุทธเจ้าได้เคยตำหนิแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้เราไม่ได้สอนนะว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไปเกิดไปตายแต่สอนว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นได้ถ้ายังมีเหตุของการเกิดแห่งวิญญาณอยู่นะจิตก็ยังไปเกิดอยู่นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ขัดกับธรรมะในหมวดนี้นะคือถ้าเราจะบอกว่าตัวพุทธเจ้านี่แหละนะวิญญาณจิตของพุทธเจ้านี่แหละที่ไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายเป็นหลาย500ชาติพันชาติหลายชาตินะขึ้นมาแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็จะขัดในหมวดธรรมะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแต่เพราะว่าเหตุของการเกิดนะเหตุของการเกิดยังมีอยู่จึงทําให้จิตของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือจิตของโพธิสัตว์เนี่ยยังจะต้องไปเกิดอยู่นะจึงทําให้มีการเรื่องราวต่างๆในภพนั้นชาตินี้นะอันนั้นจึงเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคือไม่ใช่ว่าจิตนั้นไปเวียนเกิดเวียนตายแต่จิตนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเกิดดับไปแล้วคือดับมันก็ดับไปแล้วนะแต่ที่มันยังเกิดใหม่นั้นก็เพราะว่ามันยังมีเหตุของการเกิดเพราะที่เราพูดว่าพระพุทธเจ้าไปเกิดไปตายโพธิสัตว์เนี่ยนะไปเกิดไปตายเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าโพธิสัตว์นั้นจิตยังไม่ได้มีเหตุของการเกิดที่ทําให้ถูกดับไปนะคือยังมีอวิชชาอยู่นะโพธิสัตว์นะมีอวิชชาอยู่ก็จิตก็ต้องมีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจนกระทั่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนะจิตนั้นก็คือไม่มีการไม่มีอวิชชาละจึงไม่ได้มีไปการเกิดอีกต่อไปเบื้องต้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดตายนะของโพธิสัตว์ไว้ในลักษณะนี้ก่อนถ้าท่านผู้ฟังยังมีความสงสัยในเรื่องนี้นะคิดว่าอันนี้จะต้องอธิบายในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะก็ค่อยมาคุยกันในวาระต่อไปได้ทีนี้เราพูดถึงการบำเพ็ญบารมีมานะของพระพุทธเจ้านี้สี่อสงไขยแสนมหากัปนี้ยังน้อยไปนะสี่อสงไขยแสนมหากัปนี้นะคือเฉพาะที่ได้รับการพยากรณ์สี่อสงไขยแสนมหากัปนี้มันนานมากนะนานขนาดที่เรียกว่าโอ้ยจนเลิกนับไปสมมติเอาทรายเรานับเม็ดทรายทีละเม็ดอย่างเงี้ยเรานับทีละเม็ดนะท่านผู้ฟังคุณไปท่าทรายสักท่าหนึ่งนะเอาเม็ดทรายทีละเม็ดมานับนับนับนับนับนับนับนับนับนับนับนับไป1 2 3 4 5 6 7นับทีละเม็ดนะจนกระทั่งว่านับมันเอาลืมไปแล้วไอ้ที่นับผ่านมานี่มันเท่าไหร่ไม่ใช่ล้านไม่ใช่10ล้าน20ล้านหรือเป็นหมื่นล้านหรือเป็นพันล้านหรือเป็นแสนล้านมันนับจนกระทั่งลืมไปแล้วนะโอ้ตายแล้วไอ้ที่นับไปนี่มันเท่าไหร่กันแน่เอางี้ว่าเรียกว่ากองหนึ่งก็แล้วกันเรียกว่ากับหนึ่งนะเรียกว่ากับหนึ่งนะจนกระทั่งนับไปอีกทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดละเม็ดเอ๊ะจนกระทั่งว่าไอ้เท่าที่กองที่กับหนึ่งเนี่ยนะที่นับไปแล้วเนี่ยจนลืมไปแล้วว่ามันกี่กับกันแน่นะจึงเป็นอสงไขยขึ้นมานะคือนับจนกระทั่งลืมไปแล้วอ่ะลืมไปหลายรอบนะก็ว่าเหมาแล้วกันเหมากองนี้เป็นประมาณเท่านี้นะเม็ดทรายแต่ละเม็ดนั้นคือชาติหนึ่งแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบหนึ่งกับเนี่ยนะเหมือนกับภูเขาหินศิลาทั้งแท่งนะไม่มีรอยต่อไม่มีถ้ำอยู่ในนั้นไม่มีช่องว่างอยู่ในนั้นเนี่ยกว้างยาวสูงนะ1โยชน์นะคือ16กิโลเมตรเนี่ยมีเทวดานะทุกร้อยปีเอาผ้านะผ้าจากเมืองกาสีเนี่ยมาลูบทีนึงนะทุกร้อยปีก็เอาลงมาลูบอีกทีนึงนะเพื่อที่จะให้มันสึกไปสึกไปนะสึกนี่ก็ไม่ได้ใช้กระดาษทรายไม่ได้ใช้หินอะไรมาโขกมาตีแต่ใช้ผ้าลูบทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสึกไปนะจนกระทั่งภูเขาหินเนี่ยราบไปหมดเรียบไปหมดติดกับพื้นดินเนี่ยนี่คือระยะเวลาความยาวนานที่จะต้องใช้ในระยะเวลา1กับนะคือมันยาวนานมากหรือเปรียบเทียบกับเวลาที่เราร้องไห้นะเวลาที่เราร้องไห้เฉพาะตอนที่เป็นโรคมะเร็งนะยกตัวอย่างเช่นนะเอาเฉพาะเวลาที่เราร้องไห้จากข่าวที่เรารับทราบว่าตัวเราเองเป็นโรคมะเร็งนะเอาเฉพาะชาติแบบที่เกิดแบบนี้นะสมมุติเราชาตินี้เราเกิดมาใช่ไหมชาตินี้คุณไม่เป็นมะเร็งนะแล้วคุณก็อาจจะร้องไห้จากเหตุการณ์อื่นๆสุขบ้างทุกข์บ้าง เงินหายบ้างญาติตายบ้างแล้วร้องไห้อันนั้นไม่นับเอาเฉพาะถ้าคุณเป็นมะเร็งนับย้อนหลังไปสมมติชาตินี้คุณเกิดเป็นคนคุณไม่ได้เป็นมะเร็งไม่นับไม่ต้องเอาน้ําตาตรงนั้นมาน้ําตาเหตุการณ์อื่นไม่เอานับย้อนหลังไปอีกเจอชาติไหนเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์นั้นเป็นโรคมะเร็งแล้วร้องไห้ถ้าเป็นโรคมะเร็งแล้วไม่ร้องไห้ก็ไม่เอาก็ผ่านไปนับย้อนหลังไปนับย้อนหลังไปเอาเฉพาะชาติที่คุณเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นโรคมะเร็งแล้วร้องไห้เอาน้ำตาตรงนั้นมารวมไว้ชาติที่เกิดเป็นเทวดาไม่นับย้อนหลังไปอีกชาติที่เกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่เอาชาติที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นโรคอย่างอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งแล้วร้องไห้ก็ไม่เอาแล้วเอาน้ำตาตรงนั้นเนี่ยมารวมกันนับย้อนหลังไปเจอชาติไหนเอาแบบแล้วร้องไห้เอาน้ำตาตรงนั้นมานับย้อนหลังไปเจอชาติไหนเป็นแบบนี้เอาน้ำตาตรงนั้นมาเนี่ยน้ำตาที่เอามาย้อนหลังไป1กับนะย้อนหลังไประยะทางระยะเวลา1กับเนี่ยเอาน้ำตาตรงนั้นมารวมกันเนี่ยเราจะพบว่าน้ำตาที่เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะมีโรคมะเร็งด้วยนะแล้วก็น้ำตาไหลเอาน้ำตาตรงนั้นมาเนี่ยย้อนหลังไป1กับนะช่วงเวลาที่เราเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นนะถ้าเกิดเป็นเทวดาก็นับเวลาด้วยแต่ไม่เอาน้ำตาตรงนั้นมาเพราะไม่มีเอาน้ำตาน้ำที่มารวมกันเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยยังน้อยไปท่านผู้ฟังนะคือระยะเวลา1กับเนี่ยมันยาวนานมากนะว่าอย่างนั้นจะนะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปเฉพาะเท่าที่พระองค์บอกให้ฟังนะก่อนหน้านั้นก็ยังมีอีกนะเป็นหลายเท่านะกว่าจะมาถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี้นะเพราะฉะนั้นระยะเวลา1กับเนี่ยมันยาวนานมากเราไม่ต้องพูดเลยว่ามันเท่าไหร่มันนานจนลืมไปแล้วนะทีนี้เรามาพูดถึงความดีความงามที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทํามาในเรื่องที่เด่นชัดที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาด้วยฟังด้วยซ้ํานั่นก็คือเรื่องของความเป็นพระเวสสันดรนะชื่อเวสสันดรเนี่ยแปลว่าระหว่างชาวร้านนะที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามีกำเนิดนะตอนนั้นพระมารดานะไปเดินประพาสตลาดนะก็ไปตลาดนี่แหละแล้วก็ตอนนั้นอายุลูกในครรภ์เนี่ยอายุ10เดือนพอดีนะก็เลยได้กำเนิดในระหว่างชาวร้านนะจึงชื่อว่าเวสสันดรนะตอนที่ช่วงที่อยู่ในครรภ์นั้นก็มีความมารดาเนี่ยที่ชื่อว่าพุทธดีเนี่ยก็มีแต่ความคิดอยากจะให้ทานนะอยากให้ทานแก่ยาจกผู้ยากไร้อยากให้ทานแก่สมณพราหมณ์นะอย่างไม่ยั้งมือเหมือนน้ำที่มันไหลมาเนี่ยไหลมาไม่หยุดเลยหรือเหมือนน้ำประปาเนี่ยเราเปิดจากก๊อกนี่ไหลมาเรื่อยๆเลยนะถ้าไม่ปิดก๊อกนี่มันก็ไหลมาเรื่อยๆเลยนะไม่มีทางที่จะปิดกั้นได้เนี่ยเป็นต้นนะความคิดของแม่เจ้าพุทธดีที่เป็นมารดาของเวสสันดรตอนที่พระเวสสันดรยังอยู่ในครรภ์เนี่ยก็มีความคิดแต่จะให้ทานในลักษณะนั้นนะตัวพระเวสสันดรเองนะที่ประสูติมาแล้วเป็นทารกเป็นเด็กเนี่ยอายุ8ปีนั่งอยู่ในปราสาทเนี่ยก็มีความคิดนะที่จะให้ทานนะมีความคิดความรำพึงนะเด็กอายุ8ขวบก็เริ่มรู้เรียงสาบ้างใช่ไหมทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะให้ทานนะจะให้ทานดวงตาหัวใจเนื้อเลือดร่างกายนะถ้าจะมีคนมาขอเนี่ยจะให้เนี่ยความคิดอย่างนี้ดำริเกิดมีขึ้นเนี่ยจึงทำให้แบบโลกธาตุสั่นสะเทือนนะแผ่นดินสั่นไหวนะภูเขาสั่นสะเทือนแล้วก็พอตัวเองได้เป็นพระราชานะครองนครในเขตนครเชตุดรนะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมีเรื่องราวโดยพิสดารหลายอย่างที่เขาได้เขียนกันเอาไว้นะแต่งเป็นละครแต่งเป็นหนังนะมีการเป็นหมอลำก็รำเกี่ยวกับเรื่องเวสสันดรก็มีนะงานบุญพระเวทอย่างนี้เราได้เคยได้ยินกันแต่ทางภาคอีสานเนี่ยนะก็จะมีเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวสสันดรทีนี้ตรงที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเฉพาะที่พุทธวจนะที่เล่าเอาไว้นะส่วนอักขตาอะไรเรายกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมีความพิสดารต่างๆมากมายนะเอาเฉพาะตรงที่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเล่าเอาไว้นะว่าตัวพระองค์เองเนี่ยตอนที่มีกำเนิดเป็นเวสสันดรเนี่ยก็ได้ไปให้ทานนะคือการให้ทานเนี่ยก็คือว่าตัวเองเนี่ยก็ขึ้นช้างนะปัจจัยนาคไปช ช้างปัจจัยนาคนี่เป็นช้างที่มงคลนะมีอวัยวะทั้ง7อย่างเนี่ยสัมผัสพื้นนะคือมีขามีงามีงวงมีหางเนี่ยสัมผัสพื้นได้นะถือว่าเป็นลักษณะของช้างมงคลเป็นช้างเผือกด้วยนะช้างแบบนี้เป็นช้างที่นานๆจะมีสักทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเป็นช้างที่มีทั่วๆไปเป็นช้างที่คู่บารมีคู่บ้านคู่เมืองว่างั้นนะช้างที่มีนี้ก็ขึ้นช้างนี่ไปทุกๆเดือน1 2ครั้งนะคือตอนต้นเดือนกับกลางเดือนนะคือช่วงวันอุโบสถกึ่งเดือนแล้วก็ปลายเดือนก็พูดง่ายๆคือวันพระใหญ่นั่นแหละขึ้นช้างไปนะไปให้ทานนะในระหว่างที่ขึ้นช้างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งนะก็มีพราหมณ์นะที่มาจากแคว้นกาลิงนะเขาก็มาขอช้างนะตัวนี้นะคือจิตของโพธิสัตว์ในที่นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเรามาวิเคราะห์ดูนะว่าสมมติเราเจอขอทานหน้าบ้านเราเขาก็เดินก็แก๊กๆมาขอทานเราอาจจะมีความคิดยี้ขอทานไปให้ไปเสร็จตั้ง5บาท10บาทแล้วก็ละลายเข้าไปนะหรือมีอะไรให้ไปก็ให้เศษๆที่เราไม่ต้องการให้เข้าไปอย่ามาพูดว่าจะมาขออะไรเลยนะฉันจะให้แบบนี้แหละแล้วก็รีบๆให้มันไปไม่อยากให้อยู่หน้าบ้านเราไม่อยากอยู่มาใกล้เรานั้นแต่จิตของโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นนะเห็นคนมาขอเนี่ยแม้มีความเบิกบานนะขออะไรให้หมดนะเพื่อที่ทำตามความตั้งใจของตัวเองนะคิดดูขนาดเขาจะมาขอดวงตานะอวัยวะเนื้อเลือดร่างกายก็จะให้แล้วมันจะอะไรกับช้างที่เขาสมมุติว่าเป็นมงคลเป็นของที่คู่บ้านคู่เมืองเป็นของที่เราจะหวงเอาไว้ว่างั้นนะแต่โพธิสัตว์นั้นก็ให้อย่างท่านผู้ฟังนี้ถ้ามีของสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างเช่นรถยนต์ของตัวเองก็ได้จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งรถปิกอัพอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีคนมาขอนะอย่าพูดถึงว่าไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นญาติเป็นลูกเป็นอะไรหรอกนะบางทีเราก็ยังหวงกันลูกตัวเองญาติตัวเองนี่ขอทานมาขอท่านผู้ฟังคิดดูจะให้ไหมแม้มันยากเหมือนกันนะที่จะทำใจขนาดนี้แต่โพธิสัตว์เนี่ยไม่รู้จักไอ้พราหมณ์ที่มาจากแคว้นกาลิงด้วยซ้ำเวสันดรไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำเขามาบอกให้ฟังว่าแว่นแคว้นมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่รู้เป็นเรื่องราวที่เขากุขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีคนขอจะให้ก็ให้ไปในวิธีการให้ของสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอาน้ำรดมือกันเหมือนจะเป็นสัญญาเอาบริษัทก็เอามือจับงวงช้างข้างหนึ่งอีกมือหนึ่งก็หล่อน้ำเต้าลงในมือของคนที่จะให้เป็นการลักษณะว่าทำสัญญาให้แม่ธรณีเนี่ยทราบแล้วนะว่าช้างที่อยู่ในมือฉันข้างซ้ายนี่นะจะให้นะมือขวาก็จับน้ำเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยเอาน้ำเทลงไปที่มือของคนที่เราต้องการจะให้แต่เป็นลักษณะของแบบเหมือนกับเซ็นสัญญากันว่างั้นนะในปัจจุบันเราก็จะมีคุณมีการซื้อขายกันแล้วนะคุณก็เซ็นสัญญาขึ้นฉบับหนึ่งใช่ไหมนี่ผู้ซื้อผู้ขายก็ให้ไปจบนะในลักษณะนี้ก็เป็นการหล่อน้ำเต้าในมือพราหมณ์ให้ไปแล้วนะปรากฏว่าสละในที่นั้นเนี่ยการเสียสละในที่นั้นเนี่ยทำให้แผ่นดินวันไหวสะท้านสะเทือนนะเป็นอย่างนี้แล้วชาวเมืองสีผีนะชาวเมืองเชตุดอนนี่แหละโกรธมากเอ้าได้ยังไงให้ของคู่บ้านคู่เมืองให้ช้างให้ม้าได้ยังไงในตัวอย่างบางทีเราเป็นสามีภรรยาแต่เป็นคู่ครองเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยมีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งไปนะเราก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจกับคนนั้นบ้างการตัดสินใจของเขาในกรณีนี้ก็เหมือนกันที่ชาวเมืองเนี่ยไม่พอใจกับพระราชาของตัวเองนะคือเวสสันดรชาวเมืองสีพีนี่โกรธกำเริบในที่นี้คือหมายความว่าเป็นกบฏนะไม่พอใจแล้วกบฏแล้วจะขับไล่แล้วเปลี่ยนกษัตริย์แล้วนะองค์นี้ไม่เอานะก็จึงทำการกบฏขึ้นนะจะขับไล่ไปในประเทศไปอยู่เขาวงนะจิตของบริษัทในที่นั้นเนี่ยก็ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวในที่นี้หมายความว่ายังมีความคิดที่จะให้เขาอยู่ยังมีความคิดที่จะเอ้ยเธออย่าไปตามเขาเอาไปตามเอาเขาคืนมาแต่คือบางทีเราให้ไปแล้วเนี่ยเอาแต่สินใจผิดขอโทษแล้วก็ไปเอาของเขาคืนมานะเป็นกษัตริย์นี่คุณมีกองทหารนี่ก็บังคับเอาเขาคืนมาเขาเป็นอะไรเป็นแค่พราหมณ์จนๆนะเดินไปยังไม่เท่าไหร่เราไปบังคับคืนก็ได้แต่บริษัทจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจมีความมั่นคงให้คือให้ให้คือให้เพราะนั้นก็คือไม่ไปตามทวงคืนนะห้ามเอาไว้น นะชาวเมืองก็ยิ่งโกรธนะนะก็เลยจะขับไล่คนนี้แหละไม่เอาไว้ละนะก็เลยมีความคิดว่าเอาถ้าอย่างนั้นไหนๆจะไปขอให้ทานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโอ้ยจึงเป็นที่โจษจันเล่าลือกันอย่างใหญ่หลวงในเรื่องนี้นะว่าโอ้ยถูกขับเพราะให้ทานยังจะให้ทานอีกนี่คือเรื่องของเวสสันดร นะในครั้งนั้นก็จึงให้มหาทานนะที่เรียกว่าใหญ่หลวงมากนะช้างม้ารถทาสทาสีโคและทรัพย์คือทานที่ให้เนี่ยไม่ใช่เอาของกระจกกระจกมาให้ท่านผู้ฟังนะไม่ใช่เอาของเหลือของใช้เศษเหลือเศษใช้มาให้ไม่ใช่แต่เอาของดีให้เอาของดีๆให้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้หรอเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรอนะเราลองฟังดูเอาอย่างแค่เราคิดเรื่องของเหตุเป็นความเป็นเหตุเป็นผลก็ได้นะในปัจจุบันเราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะอย่างสมมติเขาขอบริจาคเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยคุณก็เอาเสื้อกันหนาวที่ห่วยๆเราไม่ใช่ละเราใส่ไม่ได้เอาให้เขาไปนะแต่จิตของเราจิตของบริษัทไม่เป็นเช่นนั้นเอาของดีๆและบางทีซื้อใหม่ให้เลยและบางคนที่มีจิตเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกลับกันในเรื่องของสิ่งอื่นๆนะไม่ใช่แค่เฉพาะเสื้อผ้ายังเป็นอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆก็ให้ชนิดที่ว่าของดีๆให้แล้วอย่างเราให้พระเจ้าประสงค์อย่างเงี้ยนะบางคนจะมีความคิดว่าโอ้ยขนาดว่ากับทำกับข้าวให้ประสงค์อย่างเงี้ยโอ้ยต้องเอาของดีๆนะต้องเอาตักข้าวปากหม้อให้นะทำอาหารใหม่ซื้อใหม่จะเอาของเก่ามาให้เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกตะกิดตะขวงใจแต่บางคนเป็นอย่างนี้นะเช่นเดียวกันจิตของบริษัทเนี่ยเป็นลักษณะนี้กับทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะกับพระเจ้าประสงค์แม้แต่ยาจกขอทานชาวบ้านธรรมดาก็มีจิตที่จะให้ของดีๆนะไม่ใช่ให้ของห่วยๆนะเพราะฉะนั้นการให้ของบริษัทในแต่ละชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีเนี่ยจึงให้ของในลักษณะนี้นะของคู่บ้านคู่เมืองอย่างช้างปัจจยนาคเนี่ยมีหนึ่งเดียวเนี่ยยังให้เขาไปได้ทีนี้พอถูกขับไล่ออกมาเนื่องจากว่าให้ของคู่บ้านคู่เมืองไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ทานอีกครั้งหนึ่งนะพอจะออกเดินทางไปเขาวงเขาก็เอารถราชรถมาให้นะมีช้างมีม้าเทียมเอาไว้นะสี่องค์ไปด้วยกันแต่ก็มีเวสสันดรพระนางมัตสีลูกกันหาชาลีพอออกพ้นเขตนครนะก็เหลียวดูเป็นการลาเหมือนกับลักษณะที่เราได้เคยได้ยินว่าพระเจ้าตอนก่อนจะปรินิพพานนั้นได้ออกเดินทางจากเมืองเวสาลีไปเมืองกุสินาราเนี่ยก็เหลียวมองดูเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายนั่นในลักษณะนี้เหมือนกันเป็นการสั่งลาแต่ทีนี้พอเดินทางไปถึงสี่แยกนั้นก็มีคนมาขออีกนะขอรถยนต์ที่ขอรถเนี่ยที่เตรียมไปด้วยม้านั้นก็ให้ไปแต่ทีนี้ก็ไปกันแค่4รูปละ4องค์ละนั่นก็คือพระนางมัตสีพระเวสสันดรกนหาชาลีไปด้วยกันตามหนทางต่ำๆสูงๆแล้วก็อุ้มกันลูกเด็กน้อยนะก็อุ้มกันไปทีนี้ระหว่างการเดินทางก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆอีกนะเช่นว่ามีเหตุการณ์อัศจรรย์นะต้นไม้น้อมกิ่งที่มีลูกดกเข้ามาหากนหาชาลีเองนะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ยักษ์นะคือยักษ์ที่เป็นเทวดาเนี่ยเขาช่วยย่นระยะทางการเดินทางให้สั้นเข้าขึ้นมานะก็เลยไปถึงแว่นแคว้นของญาตินะที่เจตราชนะเจตราชก็อยู่ใกล้เขาวงเข้าไปอีกนะจากเจตราชก็เดินทางไปสู่เขาวงนะเขาวงก็เป็นป่าเนี่ยท่านผู้ฟังแต่เป็นป่าที่ไม่มีใครอยู่เป็นป่าที่เงียบเชียบนะอยู่บนภูเขานะสูงอยู่สูงขนาดนั้นเนี่ยก็ยังมีนักขอตามไปหาอีกนักขอในที่นี้ที่เราทราบกันก็คือชูชกนั่นเองนั้นจิตของบริษัทเป็นอย่างนี้ว่ามีความบันเทิงใจเกิดขึ้นนะเพราะได้เห็นยาจกนักขอเนี่ยเข้าไปหานะมีความบันเทิงใจเกิดขึ้นตรงนี้จิตของบริษัทนั้นก็พร้อมที่จะให้เต็มที่นะแล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวนะมีแต่ความที่จะอนุเคราะห์ผู้อื่นนะเวลาที่ให้ไปนั้นก็ไม่มีความลังเลใจนะให้แล้วคือให้ตัดสินใจแล้วคือตัดสินใจเลยมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในลักษณะนี้นะถึงแม้คนเขาจะขอชีวิตคนตัวเองก็ยังจะให้นะประถืออะไรกับลูกหรือว่าพระนางมัตสีตรงนี้หลายๆคนอาจจะมีความคิดว่าโอ้โหทำไมทำขนาดนั้นมันไม่รักลูกรักเมียเลยหรอนะพระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าในชาตินั้นไม่ใช่ว่านางมัตสีหรือว่าลูกกันหาชาลีจะเป็นที่เกลียดชังไม่เป็นที่รักก็หาไม่นะแต่เพราะว่าสัพพัญญุตญาณนั้นเป็นที่รักของเรา นะเราจึงให้ของที่เรารักให้ของที่ตัวเองรักนะเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนะคิดดูจิตเป็นอย่างนี้นะให้เนี่ยเพราะว่าอยากให้ของดีๆกับคนอื่นเขานะไม่ใช่ให้เพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้เราเกลียดสิ่งนี้นะจิตของเราเป็นยังไงเวลาที่เราจะให้ทานนะเราจะให้ของดีๆเพื่อที่จะให้เขาได้มีของดีๆนะไม่ใช่เพราะว่าเราให้เพราะเราไม่ต้องการสิ่งนี้หรือเพราะว่าเราเกลียดสิ่งที่เรากำลังจะให้นี้ไม่ใช่อย่างนั้นจิตเราต้องทำให้เป็นอย่างนี้นอกจากนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเล่าให้ฟังนะที่เมื่อวานได้อ่านให้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องของชลินชลินเนี่ยก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญตบะแต่เป็นฤาษีในลักษณะนี้นะอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำบูชาไฟในชาตินั้นพระองค์ก็เป็นคนมีฤทธิ์นะสามารถทำให้สิ่งต่างๆไหม้ได้นะก็ขนาดว่ามีคนมาด่ามาว่าแช่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามองเขาแวบเดียวเขาระเบิดตู้มไปเลยนะด้วยความที่ตัวเองมีฤทธิ์นะแต่ก็ไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะว่ารักษาศีลของตัวเองนะไม่ได้รักษาจะรักษาชื่อเสียงนะคือบางคนในปัจจุบันเนี่ยเขามาด่าเราอย่างเงี้ยด่าเราเสียหายก็เราไม่ได้ทำนะเราก็เลยมีความคิดว่าจะด่าเขากลับนะด่าเขากลับคือคุณพ่นไฟกลับนะเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองนะมีคนหมิ่นประมาทเราอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฟ้องศาลด่ากันเธอหมิ่นประมาทฉันไม่ได้ทำแต่ตรงนั้นถือว่าเราไม่รักษาศีลละศีลในที่นี้ที่โพธิสัตว์พูดถึงเนี่ยคือการไม่ฆ่าสัตว์นะศีลที่มีความละเอียดเป็นเช่นว่าเราจะไม่พูดวาจาที่ทุ่มเถียงกันเราจะไม่พูดคำหยาบเราจะไม่พูดเท็จพวกนี้นะรักษาศีลแต่ไม่รักษาเกียรติยศว่าเออเขาจะมาทำให้เราเสื่อมเสียเกียรติยศอย่างไรเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่เราสนใจในการที่เราจะรักษาศีลของตัวเราเองนะเราจึงไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาจะกล่าวหาเรายังไงเราก็นิ่งเฉยอยู่นะจิตอย่างนี้เป็นจิตที่สูงมากดีมากเลิศหรูมากเรื่องราวของโพธิสัตว์เนี่ยยังมีอีกหลายอย่างนะเป็นพิสดารไปหลายๆแบบในเรื่องราวที่แต่งขึ้นมีก็มีนะเสริมเติมแต่งขึ้นมีที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสเองนะอาจจะมีความพิสดารตรงนั้นตรงนี้บ้างก็นิดๆหน่อยๆจะไม่เหมือนเรื่องที่สืบเล่าสืบกันมานะตามหนังสือชาดกทั่วๆไปก็จะแยกตรงนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นความพิสดารความที่เหมือนหวือหวาอะไรต่างก็จะไม่เหมือนกันในที่นี้เนี่ยต้องการจะให้ท่านฟังได้ฟังวิเคราะห์จิตของโพธิสัตว์นะจิตของอิติปินะความอิติปิมาเป็นยังไงถึงมีจิตใจอย่างสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองจิตใจของเราได้แม้ความเป็นอิติปิของสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมแล้วลองพิจารณาดูเอาแค่ให้ทานแล้วยังเลือกที่จะให้กับใครกับใครนะเราพิจารณาดูตรงนี้เราก็จะเห็นถึงความล้ำลึกเหนือชั้นนะเข้าขั้นของใครสักคนใดคนหนึ่งที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในวันนี้รายการธรรมรับรุณนะมีข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุณโญก็เวลาหมดแล้วนะเล่าเรื่องเวสสันดรให้ฟังได้ตอนนั้นเองยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกนะเช่นของพราหมณ์ชื่อจุลโพธิอย่างไรก็ตามในโอกาสต่อไปก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร